Χαιρετίσματα και την αγάπη από τα αδέρφια από την Αγία Παρασκευή. Όπως βλέπετε αδερφοί, και αυτό το καλοκαίρι πέρασε. Οι άνθρωποι ίσως και να πανηγυρίζουν γιατί ήταν πιο ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν είχαν τους περιορισμούς που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Το φόβο από τον κορονοϊό. Χωρίς βέβαια αυτός να έχει σταματήσει να είναι επικίνδυνος και να πλήττει τους ανθρώπους. Αλλά παρόλα αυτά, ο κόσμος βλέπει με τα δικά του μέτρα και στάθμα, αδελφοί, αλλά ο άνθρωπος του Θεού δεν βλέπει με αυτά. Βλέπει πώς ενεργεί ο Θεός στη ζωή του, τι μηνύματα του δίνει ο Κύριος και με βάση αυτά πορεύεται, βαδίζει. Ξέρετε, τώρα εμείς βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο, ξέρουμε και πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας και είναι σαν να ζούμε από εδώ τη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί και όταν θα πάμε στον ουρανό, εκεί θα είμαστε πάλι μαζί με τον Κύριο. Μπορεί να είμαστε περισσότεροι βέβαια, αλλά το ίδιο είναι, αδελφοί. Όταν έρχομαι στην Εκκλησία και έρχεται η παρουσία του Κυρίου και νιώθω δίπλα μου τα αδέλφια μου, μας ενώνει μία κοινή πίστη, η αγάπη του Χριστού και ζούμε όλοι μαζί τη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας χαροποιεί, αδελφοί, και να μας παρακινεί για να το ζούμε όσο γίνεται περισσότερο. Να μην χάνουμε ούτε ένα λεπτό από αυτή τη σύναξη των Αγίων, από αυτή την ώρα που ο ουρανός κατεβαίνει στη γη. Και παίρνουμε γεύσεις πώς θα είναι όταν θα είμαστε εκεί μαζί με τον Κύριο. Μικρές γεύσεις, αλλά είναι τόσο σημαντικές για μας, αδελφοί, γιατί ξέρουμε ότι δεν είμαστε όπως είναι ο άλλος ο κόσμος. Έχουμε κάτι άλλο, έχουμε μια άλλη σχέση, μια άλλη ζωή, η οποία είναι κρυφή για τον κόσμο, αλλά φανερή στον Κύριο και τον ευχαριστούμε. Να δείξουμε τις γραφές μας, θα διαβάσουμε από την επιστολή του Ιωάννου την πρώτη, από το Δέλτα κεφάλαιο, από την αρχή μέχρι και το εδάφιο 13. Είναι σελίδα 1082, επιστολή Ιωάννου πρώτη, κεφάλαιο Δέλτα, από την αρχή μέχρι το εδάφιο 13, σελίδα 1082. Αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού, διότι πολλοί ψευδοπροφήτε εξήλθον εις τον κόσμο. Εκ τούτου γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή, είναι εκ του Θεού. Και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή, δεν είναι εκ του Θεού. Και τούτο είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου, το οποίο ακούσατε ότι έρχεται και τώρα μάλιστα είναι εν το κόσμο. Σεις εκ του Θεού είστε, τέκνα, τεκνία, και ενικήσατε αυτούς, διότι μεγαλύτερος είναι εκείνος ώστις είναι εν ημίν, παρά ώστις είναι εν το κόσμο. Αυτή εκ του κόσμου είναι, δια τούτο εκ του κόσμου λαλούσι, και ο κόσμος αυτούς ακούει. Ημείς εκ του Θεού είμεθα, ώστις γνωρίζει τον Θεόν, ακούει ημάς. Ώστις δεν είναι εκ του Θεού, δεν ακούει ημάς. Εκ τούτου γνωρίζομαι το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού. Και πάσος της αγαπά, εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει τον Θεόν. Ώστις δεν αγαπά, δεν εγνώρισε τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς ημάς, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέστειλεν ο Θεός εις τον κόσμον, δια να ζήσομεν δι' αυτού. Εν τούτο είναι η αγάπη, ουχή ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλά ότι Αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλεν τον Υιόν αυτού, ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών, αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησεν ημάς ο Θεός και ημείς χρεωστούμε να αγαπώμεν αλλήλους. Τον Θεόν ουδείς είδε πόποτε. Εάν αγαπώμεν αλλήλους, ο Θεός μένει εν ημίν και η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη εν ημίν. Εκ τούτου γνωρίζομαι ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, διότι εκ του πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς αμήν. Και μέσα σε αυτή την επιστολή που μιλάει πάρα πολύ ο Απόστολος Ιωάννης, αδελφοί, για την αγάπη και την αναλύει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ώστε να μπορεί να κατανοήσει ο άνθρωπος του Θεού τι ακριβώς εννοεί ο Θεός και τι θέλει όταν λέει να αγαπάτε αλλήλους, όταν μιλάει για την αγάπη του Θεού. Γιατί ξέρετε ότι αν δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Θεός για μένα, αν δεν μπορώ να συλλάβω μέσα στην καρδιά μου το έργο που έκανε ο Κύριος και πώς μεταφράζεται αυτή η αγάπη στην πράξη μέσα στη ζωή μου, δεν μπορώ να εκτιμήσω αυτό το δώρο του Θεού προς εμένα, αυτή τη σχέση της αγάπης, δεν μπορώ να το εκτιμήσω. Και μπορεί πολύ εύκολα να το υποβαθμίσω, να το συγκρίνω με πράγματα του κόσμου και να κάνω να μικρύνω τον Θεό μέσα στην καρδιά μου, να μικρύνω το έργο του Θεού μέσα στη ζωή μου. Γιατί δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει, δεν έχω συλλάβει αυτό που έκανε για μένα. Και οι άνθρωποι που δεν μπορούν να συλλάβουν και δεν καταλαβαίνουν αυτό το έργο του Θεού, ξέρετε, πολύ εύκολα το απορρίπτουν. Αν μας αγαπούσε ο Θεός, θα επέτρεπε όλα αυτά να συμβαίνουν στον κόσμο? Δεν ξέρουν ούτε έχουν νοήσει ποια είναι αυτή η αγάπη του Θεού για τον κόσμο. Δεν είναι για να μην γίνεται τίποτα κακό στον κόσμο και όλα να πηγαίνουν καλά και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και όλοι να είναι ευτυχισμένοι, να έχουν τα πάντα, να ζουν με ανέσεις. Δεν είναι αυτή η αγάπη του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν πρόσφερε αυτή την αγάπη του στον άνθρωπο για να ζήσει ένα διάστημα εδώ πάνω στη γη με ανέσεις και ευκολίες, χωρίς προβλήματα, και μετά να τελειώσει και να μην υπάρχει τίποτα μετά από αυτό. Ο Θεός αγάπησε τον άνθρωπο γιατί θέλει να τον έχει μαζί του στην αιωνιότητα. Αλλά αυτή η αγάπη που πρόσφερε ο Θεός απλόχειρα στον άνθρωπο και συνεχίζει να προσφέρει, για τον Θεό είχε κόστος. Για τον Θεό αυτή η αγάπη είχε κόστος, γιατί ο Υιός του ο μονογενής θυσιάστηκε αντί του ανθρώπου, προκειμένου ο άνθρωπος να γίνει αποδέχτης αυτής της αγάπης του Θεού. Και ξέρετε ότι δεν είναι κάτι εύκολο, και θυμόμαστε αυτή τη χαρακτηριστική σκηνή του Ιησού Χριστού εκεί στο όρος των ελαιών, στο κήπο της Γεστημανής, που ο Χριστός με αγωνία, με πόνο ψυχής προσεύχεται στον Πατέρα και ο υδρότας ως θρόμβοι αίματος στάζουν στη γη, γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί τον εαυτό του να αποχωρίζεται από τον Θεό Πατέρα, που ήτανε αιώνες μαζί, ήταν αχώριστη, και τώρα έπρεπε να χωριστεί από τον Πατέρα, να γίνει κατάρα, για να μπορέσει ο άνθρωπος να έρθει στον Πατέρα, να απορρίψει ο Θεός Πατέρας τον Χριστό για να δεχθεί τον άνθρωπο. Και δεν ξέρω αν έχετε ακούσει αυτή την ιστορία ενός ανθρώπου που ήταν άνθρωπος του Θεού και είχε ένα γιο μονογενή και είχε πάρει το γιο του και ένα φίλο του για να πάνε για ψάρεμα στη λίμνη. Αλλά εκεί στη λίμνη τους έπιασε θαλασσοταραχή. Μεγάλη τρικυμία, η βάρκα αναποδογύρισε και ο πατέρας τώρα έπρεπε να διαλέξει ή να βοηθήσει το γιο του και να τον σώσει ή να σώσει το φίλο του. Και στη δύσκολη εκείνη περίσταση που βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος του Θεού, στρέφει το κεφάλι του προς το γιο του, του λέει «Σ' αγαπάω», τον αφήνει και σώζει το άλλο παιδί. Ο γιος του πέθανε, πνίγηκε. Περάσανε τα χρόνια και αυτός ο άνθρωπος υπηρετούσε τώρα σε κάποια εκκλησία και κήρυτε και ανέφερε αυτό το παράδειγμα, αυτό το περιστατικό για να δείξει πόσο πολύ μας αγάπησε ο πατέρας. Και εκείνη την ώρα καθώς έλεγε αυτή την ιστορία, από το τέλος, από το βάθος της αίθουσας, σηκώνεται ένας άνθρωπος και λέει «Εγώ είμαι αυτός που έσωσες». Και σήμερα σηκωνόμαστε κι εμείς και λέμε «Θεέ Πατέρα, εμείς είμαστε αυτοί που έσωσες, θυσιάζοντας τον Υιό σου που τον αγαπούσες, γιατί αγάπησες και εμάς». Αυτή είναι η θυσία, αδελφοί. Αυτό είναι το κόστος και η αγάπη είχε κόστος. Και δεν μπορώ να λέω ότι αγαπάω αν δεν μου κοστίζει τίποτα, αδελφοί. Η αγάπη πάντοτε έχει κόστος. Πάντοτε έχει θυσία. Μια αγάπη χωρίς θυσία είναι μια αγάπη επιφανειακή που δεν μπορεί να φέρει καρπούς και αποτελέσματα στη ζωή του ανθρώπου. Αν θέλω να δείξω την αγάπη μου, πρέπει να θυσιάσω από το χρόνο μου, από την άνεσή μου, από την ξεκούρασή μου, από το συμφέρον μου και ό,τι άλλο μπορεί να βρει κάποιος που θα μπορεί να θυσιάσει για να δείξει αυτή την αγάπη. Αν είναι κάποιος πατέρας ή μητέρα, θυσιάζει από το χρόνο της ξεκούρασής του, από ίσως από αυτά τα χρήματα που θα χρησιμοποιούσε για τον εαυτό του για να πάρει κάτι στα παιδιά, ακόμα και από τη διατροφή του μπορεί να θυσιάσει πράγματα για να έχουν τα παιδιά καλύτερη διατροφή παρά να έχει εκείνος. Και τι είναι αυτό, είναι θυσίες που κάνει ο γονέας για το παιδί του. Το ίδιο είναι και όταν θέλω να εκφράσω την αγάπη μου σε κάποιον που είναι δίπλα μου. Όταν ενώ κάθομαι εγώ στο κάθισμα, στο λεωφορείο ή στο μετρό, σηκώνομαι για να κάτσει ένας άλλος, τι κάνω, θυσιάζω κάτι από τη δική μου άνεση ως ένδειξη αγάπης στον άνθρωπο αυτό που ίσως έχει περισσότερη ανάγκη. Όταν ενώ μπορεί και εγώ να βιάζομαι και να έχω επίγουσες υποθέσεις, μου ζητάει κάποιος να τον βοηθήσω. Μπορείς να με βοηθήσεις να μεταφέρω αυτό το βάρος από εδώ μέχρι εκεί. Και ενώ έχω και εγώ τις υποθέσεις μου, θυσιάζω τα δικά μου συμφέροντα για να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο και αυτό είναι μια ένδειξη αγάπης. Και το ίδιο συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και να ξέρουμε ότι όλες αυτές τις περιπτώσεις στη ζωή του χριστιανού για να δείξει την αγάπη του με θυσία τις φέρνει μπροστά του ο Κύριος. Όλες αυτές οι καταστάσεις που συμβαίνουν στη ζωή μας και μας δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουμε την αγάπη μας και να θυσιάσουμε κάτι, τις φέρνει ο Θεός μπροστά μας. Γιατί θέλει αυτόν τον καρπό της αγάπης. Θέλει να φαίνεται αυτός, αδελφοί. Και πολύ περισσότερο αυτή η αγάπη πρέπει να φαίνεται μέσα στην Εκκλησία. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι θα δούνε την αγάπη που έχετε μεταξύ σας και τι θα γίνει, θα έρθουν προς εσάς. Γιατί αυτή η αγάπη δεν μπορούν να τη βρουν στον κόσμο. Οι άνθρωποι έχουν γίνει τόσο ατομιστές, τόσο συμφεροντολόγοι, που δεν ενδιαφέρονται για τον άλλον. Δεν τους νοιάζει. Ζούνε μέσα στον κόσμο σαν είναι η μοναδική πάνω στη γη. Και όσο περνάνε οι μέρες, αυτή η τάση μεγαλώνει και χειροτερεύει. Ο άλλος μπορεί να περάσει από πάνω σου, να σε πατήσει, και άμα του πεις δεν προσέχεις, αντί να σου πει και συγγνώμη, θα σου πει ότι φταίς και εσύ, γιατί δεν τον είδες και δεν πήγες στην άκρη να περάσει. Γιατί αυτός έχει το δικαίωμα. Όλοι έχουν δικαιώματα, αλλά δεν βλέπουν πουθενά αυτό που ήθελε ο Κύριος. Να αγαπάνε τον πλησίον τους ως τον εαυτό τους. Και όλοι αυτοί που χαρακτηρίζονται και με τους χαρακτηρισμούς ότι είναι χριστιανοί, δεν είναι χριστιανοί. Γιατί τους λείπουν βασικά στοιχεία του ανθρώπου του Θεού, που τα είχε ο Κύριος, τα δίδαξε, αλλά αυτοί τα αγνοούνε. Και έχουν τον τίτλο χωρίς να έχουν στην ουσία καμία σχέση με τον Θεό. Καμία συγγένεια πνευματική με τον Χριστό. Και το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι όπως διαβάσαμε, αυτούς τους ανθρώπους ο κόσμος τους ακούει. Ενώ τους ανθρώπους του Θεού που ζούνε όπως θέλει ο Κύριος, δεν τους ακούνε. Γιατί δεν είναι εκ του κόσμου και δεν είμαστε εκ του κόσμου. Μα εγώ που τους μιλάω, που τους λέω για το Χριστό και δεν συγκινούνται, αφού είναι από τον κόσμο, δεν είναι εκ του Θεού, δεν είναι πρόβατα του Κυρίου. Και τι να κάνω? Συνέχισε να τους μιλάς, αλλά δεν πρέπει να απογοητεύομαι γιατί δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν πρέπει. Εγώ μιλάω, ομολογώ, από εκεί και πέρα, αν ο άλλος είναι πρόβατο του Κυρίου, θα ακούσει τη φωνή του Χριστού και θα τον ακολουθήσει. Αν δεν είναι πρόβατο του Κυρίου και είναι αλλουνού πρόβατο, όσο και να ακούει, όσο και να του μιλάς, δεν πρόκειται. Και εκτός το ότι αυτοί που είναι από τον κόσμο, τους ακούει ο κόσμος και τους λέει και τους πιστεύει. Δηλαδή, αν μπορέσουμε να κάνουμε μια αντιπαράθεση στο τι λέει ο Κύριος και τι λένε οι άνθρωποι, και λέμε είναι δυνατόν να πιστεύουν αυτά τα πράγματα, τις δισεδαιμονίες, και τους λένε και τους λένε και οι άνθρωποι εκστατικοί, έτσι είναι. Μα δεν έχει σχέση, δηλαδή, πού το βρήκες γραμμένο, πού βρήκες και λες τέτοια πράγματα? Και είναι φαντασίες, ανθρώπινες συλλήψεις πνευματικές, τις οποίες τις δίνουν στον κόσμο και ο κόσμος, επειδή είναι δική του, τις ακούνε με ευχαρίστηση και τις ακολουθούνε. Και αν πει στον άνθρωπο, μα αυτό που κάνετε, μα αυτό που λέτε, δεν έχει καμιά σχέση με το Ευαγγέλιο, δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που κήρυξε ο Χριστός, τι να μας πεις και εσύ τώρα? Αυτοί είναι πνευματικοί άνθρωποι. Είναι πνευματικοί, όμως έχουν σχέση με άλλα πνεύματα, όχι με τον Κύριο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί εμείς έχουμε σχέση με το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Με τον ίδιο τον Κύριο. Και λέει αυτό που διαβάσαμε, «Εκ τούτου γνωρίζουμε ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, διότι εκ του Πνεύματος αυτού έδωκεν εις ημάς». Το ξέρεις ότι ανήκεις στο Χριστό? Ξέρεις ότι εκ του Πνεύματος του δικού του έχει δώσει μέσα στην καρδιά σου? Το ξέρεις? Το ξέρω. Τον ευχαριστώ γι' αυτό. Γιατί δεν αναπαύομαι μέσα στον κόσμο? Γιατί ο Λότ δεν έβρισκε ανάπαυση ενώ ήταν μέσα στα Σόδωμα και στα Γόμορα και βασάνιζε, λέει, τη δικαία αυτού καρδιά? Γιατί είχε από το Πνεύμα του Θεού, και το Πνεύμα του Θεού δεν ησυχάζει μέσα στον κόσμο. Δεν αναπαύεται μέσα στον κόσμο. Μα γιατί δεν έχω η ηρεμία, γιατί δεν έχω ειρήνη. Πώς να έχεις ηρεμία, πώς να έχεις ειρήνη όταν είσαι μέσα στον κόσμο και το Πνεύμα του Θεού που είναι μέσα σου δεν μπορεί να αναπαθεί. Ξέρετε, ο Παύλος όταν είχε έρθει στην Αθήνα, λέει, το Πνεύμα του, λέει, παροξινότανε μέσα του. Δεν μπορούσε να ησυχάσει, έβλεπε όλα αυτά τα είδωλα, τους ανθρώπους να λένε φιλοσοφίες, να προσπαθούν να αποδείξει ο καθένας ότι αυτά που έλεγε είναι σωστά, και τίποτα από αυτά δεν είχαν σχέση με τον αληθινό Θεό, και το Πνεύμα του δεν μπορούσε να ησυχάσει. Και συνέχεια μιλούσε για την Ανάσταση των νεκρών, για τον Ιησού Χριστό, μέχρι που αναγκάστηκαν να του πούνε, έλα να μας πεις τι πρεσβεύεις. Και κήρυξε για το Χριστό μετά. Και το Πνεύμα του χριστιανού, αδελφοί, δεν μπορεί να ησυχάσει μέσα σε ένα περιβάλλον που είναι κοσμικό, που είναι ανθρώπινο, που δεν έχουν σχέση με το Χριστό. Και να μην μας παραξενεύει αυτό. Αλλά τι να λέμε, Κύριε, δεν ησυχάζω, αλλά άνοιξε Εσύ το δρόμο, άνοιξε Εσύ την πόρτα για να μπορώ να μιλήσω για Σένα, και αυτό που μέσα μου, έτσι από το Πνεύμα Σου με διεγείρει, να βρει διέξοδο και να φέρει αποτέλεσμα. Και όσο περισσότερο, αδελφοί, να ξέρουμε, έχουμε επικοινωνία με τον Κύριο και γεμίζουμε με το Πνεύμα του Χριστού, τόσο πιο έντονη αυτή η αίσθηση είναι μέσα στο χριστιανό, και σημαίνει ότι ο Κύριος θα βρει διέξοδο. Σε διεγείρει το Πνεύμα, με διεγείρει το Πνεύμα, γιατί θέλει να βρει διέξοδο και να μεταφέρει το μήνυμα της σωτηρίας σε κάποιον ή σε κάποιους, την ώρα που ο Κύριος θα ανοίξει το στόμα μου και την πόρτα για να ακουστεί ο λόγος του Κυρίου. Έτσι εργάζεται ο Κύριος, αδελφοί, αλλά χρειάζεται να γεμίζω με το Πνεύμα του Κυρίου. Αν δεν έχω επικοινωνία με τον Κύριο και έχω αδυνατήσει πνευματικά και οι άμυνες οι πνευματικές έχουν κατασταλεί και δεν με ενοχλούν αυτά που βλέπω στον κόσμο, που ακούω από τον κόσμο, και δεν προσεύχομαι και για τους ανθρώπους, ενώ αν είμαι κοντά με τον Κύριο και έχω επικοινωνία και γεμίζω με τον Κύριο, τότε συνέχεια με διεγείρει το Πνεύμα. Συνέχεια. Και το κάνει αυτό γιατί κάτι θέλει. Κάτι θέλει από μας ο Κύριος, αδελφοί. Να μην συμβιβαζόμαστε με τον κόσμο, αλλά τι, να ελέγχουμε τον κόσμο, να ομολογούμε τον Χριστό. Βλέπεις τον άλλον, λέει ψέματα. Εντάξει, άμα δεν με ενοχλεί, σημαίνει ότι το έχω συνηθίσει. Ενώ εσύ αν πας να μιλήσεις για τον Χριστό σου, τι λες? Πες και εσύ, γιατί λες ψέματα? Είσαι χριστιανός? Ξέρεις ότι οι ψεύτες δεν θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών? Αν το Πνεύμα με γεμίζει, θα βρω τη δύναμη να το πω, αδελφέ. Αν είμαι άδειος, θα πω έτσι είναι τα πράγματα, δεν πειράζει, άνθρωποι είναι. Εντάξει, άνθρωποι είναι, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και βλέπετε, γι' αυτό λέει και στην αρχή που διαβάσαμε, ο Ιωάννης λέει, μην πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού. Γιατί μπορεί και ο άλλος να σου πει, και εγώ χριστιανός είμαι. Εντάξει, αλλά χριστιανός τι πρεσβεύεις? Πού είναι η αγάπη σου? Δηλαδή είναι το βασικό αυτό. Όταν ο άλλος έρχεται και λέει, εγώ είμαι χριστιανός, και μετά από λίγο λέει ψέματα, παραβιάζει τη θέληση των ανθρώπων που βρίσκονται στο ίδιο περιβάλλον μαζί του ή τους αδικεί, δεν είναι το ίδιο πνεύμα, είναι άλλο πνεύμα. Και ο χριστιανός πρέπει να το δοκιμάζει, να διακρίνει, γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Και ξέρετε ότι δεν το λέει ο Ιωάννης, γιατί εντάξει και να να μην πιστεύεις τα πνεύματα, εντάξει, δεν τα πιστεύεις, αλλά όταν βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο, όταν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που έχουν άλλο πνεύμα και δεν διακρίνεις ότι είναι άλλο πνεύματος και δεν το προβάλλεις αυτό, δεν λες τι υπάρχει, τι είναι η διαφορά, είναι σαν να συμβιβάζεσαι με τα άλλα πνεύματα που έχουν οι άνθρωποι και να γίνεσαι κι εσύ ένα με αυτούς, σαν να έχεις κοινωνία. Όμως ο χριστιανός λέει, δοκιμάζει τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού. Αν είναι εκ του Θεού, κρατάω απόσταση. Όχι, δεν είμαι ένα και το αυτό μαζί σου. Ούτε εγώ παίρνω μέρος στις κουβέντες που κάνεις εσύ, που καταλαλείς, που κατηγορείς από εδώ, κατηγορείς από εκεί, που υψώνεις τον εαυτό σου. Εγώ δεν είμαι αυτού του πνεύματος, ούτε συμμετάσχω. Και αποτραβιέμαι. Και το πνεύμα μου, αν με διεγείρει, θα πω και ποιο είναι το αυτό που θέλει ο Κύριος, τι είναι αυτό που είναι σωστό. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν γίνομαι ένα με τα άλλα πνεύματα. Γιατί τα άλλα πνεύματα, αδελφοί, είναι αυτά που είναι ενάντια στο Χριστό. Είναι τα πνεύματα αυτά που δεν αναγνωρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή, ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Κάποιος σοφός. Και κανένας δεν το λέει πολλές φορές ανοιχτά αυτό, αδελφοί. Αλλά με αυτά που ζει, με αυτά που λέει, τι φανερώνει? Φανερώνει ότι γι' αυτόν ο Χριστός δεν είναι τίποτα. Ήταν κάποιος από τους μεγάλους ανθρώπους, άρα αυτόματα τον έχει υποβιβάσει από Υιό του Θεού σε άνθρωπο. Ένας σοφός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που ήταν επεφωτισμένος. Όχι. Ήταν ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, που ήταν προφητευμένο ότι θα έρθει και ήρθε και πήρε τη θέση του ανθρώπου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και έγινε ηλασμός υπέρ των αμαρτιών μας. Γιατί οι άνθρωποι, ξέρετε, απομονώνουν τις αξίες και το έργο του Θεού και προσπαθούν να το υποβιβάσουν προκειμένου να τους βολεύει. Αυτό κάνουνε. Γι' αυτό δεν αναγνωρίζουν τον Χριστό. Γι' αυτό τον κατηγορούνε. Γιατί θέλουν να τον υποβιβάσουνε. Θέλουν να τον φέρουν στο δικό τους επίπεδο και να πούνε και αυτός άνθρωπος ήτανε και εμείς άνθρωποι είμαστε και αυτός θα είχε αδυναμίες και αυτός θα έκανε και καμιά αμαρτία, το ίδιο κάνουμε και εμείς, όλοι το ίδιο είμαστε, όλοι στο ίδιο θα καταλήξουμε όταν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή και τα γιώνουν όλα. Ο χριστιανός δεν γιώνει, αλλά εξυψώνει το όνομα του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Οι άνθρωποι θέλουν να το γιώσουν, να το θάψουν και να το κρύψουν, αλλά ο χριστιανός τι κάνει? Εξυψώνει το όνομα του Ιησού Χριστού και βάζει τον Κύριο στη θέση που πραγματικά βρίσκεται. Και πάνω σε αυτό το κόσμο, αλλά και μέσα στην καρδιά του. Και αυτό θα το κάνει αν αγαπάει τον Χριστό και αν ξέρει πραγματικά ποιος είναι ο Κύριος, αδελφοί. Αν οι άνθρωποι γνωρίζανε τον Χριστό και το έργο που κάνει στη ζωή τους και αναγνωρίζαν πραγματικά αυτό που έγινε και την κατάσταση που βρίσκονται, αν ήταν ειλικρινείς, θα ακολουθούσαν τον Κύριο. Αλλά λέει, το φως ήρθε στον κόσμο, ήρθε ο Χριστός, ήρθε να φωτίσει τη ζωή του ανθρώπου, ήρθε να του δείξει το δρόμο της σωτηρίας, αλλά οι άνθρωποι, λέει, προτίμησαν το σκοτάδι παρά το φως. Για ποιο λόγο? Γιατί, λέει, τα έργα τους ήταν πονηρά. Αφού ο άλλος είναι πονηρός, του αρέσει η αμαρτία. Του αρέσει να ζει στο σκοτάδι. Άμα εσύ πας να το τον φωτίσεις, δεν του αρέσει, γιατί θα φανεί η αμαρτία του. Θα ελεγχθεί. Και γι' αυτό και μετά στρέφονται ενάντια στον άνθρωπο του Θεού, στο παιδί του Θεού. Και όλα αυτά είναι γραμμένα, αδελφοί. Άνε εμένα διώξανε και σας θα διώξουνε. Άνε τον Κύριο το σταυρώσανε, εμάς μπορεί να μην μας σταυρώσουνε φυσικά, αλλά με τα λόγια ή με τις ενέργειές τους μπορεί να μας σταυρώσουνε. Είμαι εγώ διατεθειμένος να δεχθώ αυτή την κατάσταση στη ζωή μου, να γίνω κι εγώ ένα με τον Χριστό, να συμπάσχω κι εγώ όπως έπαθε ο Κύριος, ή θέλω να έχω και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Δεν γίνεται, αδελφοί. Έχει κόστος το να ζούμε με τον Χριστό. Θα χάσω. Θα χάσω είτε υλικά, είτε κοινωνικά, είτε επαγγελματικά. Όλα θα έχουν ένα κόστος. Αλλά ο Παύλος τι λέει? Τα θεώρησα όλα σκύβαλα, όλα σκουπίδια για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Πόσες ευλογημένες λέξεις, αδελφοί, είναι γραμμένες μέσα στο Λόγο του Κύριου. Πώς να περιγράψει άνθρωπος αυτό το μεγαλείο της δόξης του Χριστού, αδελφοί. Κι όμως αυτό το μεγαλείο της δόξης του Χριστού εμείς το ζούμε από εδώ στη γη. Και αν τώρα αυτό που ζούμε είναι κάτι πολύ μικρό σε σχέση με αυτό που θα ζήσουμε στον ουρανό, είναι αρκετό για να μας κάνει να θέλουμε να αφήσουμε τα πάντα για να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Και να μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος είναι αγάπη. Δεν είναι ένας Θεός ο οποίος είναι σκληρός, απαιτητικός και βασανιστής. Γιατί και οι άνθρωποι έναν τέτοιο Θεό παρουσιάζουνε για να αποτρέψουνε και τους άλλους να τον αναζητήσουνε και να τον γνωρίσουνε. Και ξέρετε τη ζημιά τη μεγαλύτερη την κάνουνε οι ίδιοι οι άνθρωποι που λένε ότι είναι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει τον Θεό, έχουν διαμορφώσει μια δικιά τους θεωρία και αυτή η θεωρία έχει έναν Θεό ο οποίος είναι σκληρός. Ένας Θεός που στέλνει όσους είναι αντίθετοι, όσοι έχουν άλλες απόψεις, τους στέλνει στην κόλαση. Ο Χριστός δεν τους στέλνει στην κόλαση, αδελφοί. Ο Χριστός θέλει να σωθούν οι αμαρτωλοί. Τους απλώνει χέρι ο Χριστός και του λέει έλα σε μένα, έλα να σε σώσω, έλα να σε βγάλω από εκεί που βρίσκεσαι. Δεν τους λέει αν δεν έρθεις θα πας στην κόλαση. Δεν τους λέει αυτό. Έχεις την ευκαιρία να σωθείς. Έχεις την ευκαιρία να με γνωρίσεις και να καταλάβεις ποιος είμαι. Θες να γνωρίσεις τον Χριστό? Διάβασε το λόγο του, προσευχήσου, έλα σε επικοινωνία μαζί του, γιατί δεν είναι μακριά, είναι κοντά, είναι δίπλα σου. Πόσο η απόσταση χωρίζει τον άνθρωπο από το Χριστό? Μια λέξη, Χριστέ μου, μια μικρή προσευχή, Κύριε έλα, και ο Κύριος έρχεται. Κύριε θέλω να σε γνωρίσω, και ο Κύριος έρχεται και γνωρίζεται στον άνθρωπο που θέλει να τον γνωρίσει. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί εμείς βρεθήκαμε σε αυτή τη μακάρια θέση να πούμε Κύριε θέλω να σε γνωρίσω, θέλω να έρθεις στη ζωή μου. Και μας άκουσε ο Κύριος και ήρθε. Δεν είναι θαυμαστό, αδελφοί? Μόνο γι' αυτό χρειάζεται να τον ευχαριστούμε και να τον δοξάζουμε. Ξέρετε, η αγάπη του Χριστού, του Κυρίου, έχει φανεί σε μας μόνο και μόνο από τη θυσία Του. Αλλά από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι ο Θεός δείχνει πάντοτε την αγάπη του σε μένα, δίνοντάς μου τα αιτήματά μου. Θα μου δώσει και τα αιτήματα. Θα απαντήσει και σε προσευχές μου. Αλλά αν και δεν απαντήσει, αν δεν μου δώσει κάποια αιτήματα, δεν σημαίνει ότι έχει σταματήσει να με αγαπάει. Συνεχίζει να με αγαπάει, αλλά και αυτό που επιτρέπει στη ζωή μου, για να μην πάρω το αίτημά μου, να μην γίνει αυτό που του ζητάω, είναι γιατί είναι καλό για μένα, γιατί με αγαπάει. Γιατί αν πάρω κάτι στα γρήγορα, κάτι εύκολα, μπορεί να χάσω μέσα από την καρδιά μου ποιος πραγματικά είναι ο Κύριος. Και αντί να κοιτάω τον Κύριο στα μάτια και να τον δοξάζω, να περιμένω να μου δώσει κάτι για να τον δοξάσω. Όχι. Είτε μου δώσει, είτε δεν μου δώσει, είτε κάνει έκβαση, είτε δεν κάνει έκβαση, εγώ πρέπει να τον δοξάζω. Πρέπει να τον ευχαριστώ. Γιατί το δώρο της σωτηρίας είναι ανεκτίμητο. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα πάνω εδώ στη γη, ούτε και στον ουρανό. Είναι το πιο μεγάλο και πιο ωραίο δώρο που μπορεί να πάρει κάποιος άνθρωπος όσο βρίσκεται εδώ στη γη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν να μην σταματήσουμε να τον δοξάζουμε, αδερφοί, να τον λατρεύουμε. Γιατί είναι και Θεός μας. Δεν είναι μόνο ο Πατέρας μας που τον ευχαριστούμε, που του μιλάμε, που μας μιλάει. Είναι και ο Θεός μας. Και τον Θεό μας τον λατρεύουμε. Και τον δοξάζουμε, υψώνουμε το όνομά Του με όλη μας την καρδιά. Και ο Κύριος ευαρεστείται σε αυτό, αδελφοί. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κύριος να μας βοηθήσει, αδελφοί, να έχουμε έντονα το Πνεύμα του Κυρίου μέσα στην καρδιά μας. Να κρατάμε με πίστη αυτόν τον Θεό που γνωρίσαμε και να λέμε «Κύριε, να σε γνωρίσω ακόμα περισσότερο και ακόμα περισσότερο για να μπορώ να νιώθω όλο και περισσότερο όσο πλησιάζει ο καιρός ποιος πραγματικά είσαι και να σε αγαπήσω ακόμα περισσότερο, γιατί όσο γνωρίζουμε τον Κύριο τόσο τον αγαπάμε περισσότερο». Και η αγάπη αυτή φτάνει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε άλλο να ζήσουμε χωρίς τον Χριστό και θέλουμε να είμαστε συνέχεια μαζί Του. Και εκείνη η ώρα της τελείωσης της αγάπης είναι η ώρα που θα έρθει να μας παραλάβει, αδελφοί. Ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.